Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. СДСМ нема да прави митинзи, туку предизборната кампања ќе ја води онлайн, вели во неделното интервју генералниот секретар на владеачката партија Љупчо Николовски. Тој вели дека сакаат избори во јуниот и тоа е највозможно тогаш, а не во август, кога граѓаните би можеле да бидат на одмор или пак епидемијата од коронавирусот повторно да земе замах. Во разговорот тој тврди дека 57% од програмата на СДСМ со која настапија на изборите во 2016 година е реализирана. Слушајте ме.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господине Николовски, вие како партија сте уверени дека економските мерки кои што ги преземавте досега, владата дават резултати, дека тоа практично го подига рейтингот на владачката партија. Но опозицијата од друга страна тврди дека владата има најмалку пари за стопанството одвоено во споредба со другите земји од регионот. Ваш коментар околу ова?
Светска банка, особено во делот на спроведувањето, на временото носење, одговорното носење на мерките и во делот на економијата, не само во здравството, туку особено во делот на економијата, прогнозира дека за разлика од другите земји од регионот, токму заради одговорното носење на мерки и политики, Северна Македонија многу добро се справува со економската криза и на вистина прогнозите и на Светска банка се дека нема да имаме огромни, односно последици како што се очекува за останатите земји од регионот.
Добро, точно е тврдењето дека владата на Северна Македонија има одвоено најмалку пари за стопанството, они велат само 1,2% од БДП од земјите во регионот.
200 милиони евра е првиот пакет на мерки кои што се наменети директно за граѓаните, за фирмите, за стопанството, за спасување на работните места, за платите и дополнително до и заклучно со последниот трет пакет на мерки кој што економскиот совет на СДСМ го дефинираше. А сега предстои период во кој што треба да се согласува владата со останатите представници во владината коалиција, со синдикатите, со коморите и сите останати економски партнери на владата и веруваме дека ќе биде дефиниран. Тој трет пакет на мерки е минимум 355 милиони евра кои што заедно со сите капитални инвестиции кои што исто така се дел од овој пакет, на мерки, а се градење на училишта, болници, градинки, класификација, силна градежна, потекнување на силната градежна офанзива која што бија имале, вкупно доаѓаме до минимум 5,5% од БДП на вкупните пакети кои што веќе се димензионирани.
Господин Николовски, инсистирате на брзи избори. Зошто? Што ви прави разлика ако тие се одржат во јуни, јули или август?
Избори треба да има тогаш кога тоа ќе биде најмногу возможно. Поминавме низ овој период, многу соодветно, со навремени и целосни мерки, внимателни политики, се справивме со здравствената криза. Сметаме дека по сите анализи, ние се базираме само на стручните епидемиолошки истражувања, анализи, податоци, оно што оние луѓе кои што најдобро тоа го знаат и ни го кажуваат, и нашите одлуки се базираат на тоа.
Затоа, но која е разликата затоа, меѓу јуни или јули или август?
Заради тоа што август никогаш не сме имале, избори. Можно е отварање на граници, можни се зголемување на бројот на заразените. Едни од кажувањата, препораките и мислењата на експертите е дека во периодот што следи во есента доаѓаме и до можноста од повторно зголемување на самите заболени. Друга причина е што подолго време државата е без функционален парламент, единствена земја во државата во Европа која што нема парламент, имаме техничка влада, таа добро се справува со состојбите, но таа е влада за организирање на изборите.
Ја вратиме во колосек. ВМРО-ДПМН одлучи да бойкотира?
ВМРО-ДПМН има единствена цел, а тоа е да бега од изборите и буквално ниту презентира план како што беше најавено, ниту разговараа сериозно на оваа тема, на лидерската средба од една страна, од друга страна ни излегопне со конкретни факти, податоци, првенствено базирани на сите истражувања од комисијата, информации од комисијата за заразни болести, од кризниот штаб.
Ке правите митинзи, ке одите од врата до врата, нормално како што препорачува комисијата за заштита од заразни болести и протоколот?
Ние целосно ке бидеме построени по препораките, мерките и политиките и одлуките на здравствените институции, на оние кои што се најкредибилни, како што кажав, и во кои што граѓаните најмногу веруваат, и видовме дека сериозно се справуваат со сите предизвици, и одговорно, ние целосно ќе ги почитуваме сите мерки, сите препораки во делот на кампањата. Пред се, митинзи нема да има, СДСМ нема да организира митинзи, ова е шанса да реформите кои што ги имаме и внатре во партијата во оваа година силно да продолжат и понатаму, да се концентрираме и фокусираме на дигиталната комуникација со граѓаните, да ги користиме сите нови алатки, модели на комуникација, сите нови платформи. Ние сме во еден таков сериозен развој како политичка партија. Сите други малски собири или можни собири, начини на дефинирање на нашата кампања ќе бидат под строги правила на дистанца, на користење на заштитни маски, на користење на дезинфекциони средства, токму така како што протоколот кој што е усвоен веќе првичниот за организирање на средби, на состаноци, на тренинзи и слично, со првите прилагодувања, олабавувања, така и со протоколот кој што се однесува на самите избори, утврден од комисијата.
Сте ги виделе коментарите на некои граѓани дека препораките од здравствените власти не важат за партиите и партиските митинзи, за верските собери, а за другите важат. Особено по објавувањето на протоколот со кој што се сугерира дека партиите може да одржуваат митинзи, да одат врата до врата.
Голема одговорност на секој чинител кој што е дел од владата. Затоа сметам дека како што многу прецизно длабински се справуваме со здравствената криза, така да и министерот за внатрешни работи треба да биде тој кој што целосно ќе носи одговорноста во делот на спроведувањето на било какви собери во моменти кога важеле забрани, кога не смеле да се одржуваат, организираат, а не да бидат со полициска контрола. И
господине Николовски, страбувате од нови аудио бомби како што ќе се почне изборната кампања?
Тоа е методот на функционирање на ВМРО-ДПМНЕ. Ние како СДСМ сме цврсто фокусирани, како што кажав, со месеци наназад сме во една перманентна комуникација со граѓаните, одржувавме над 600-700 малски урбани средби, ги прасуваме нашите кандидати. Ние сме фокусирани на промоција на она што го сработивме во овие 2,5 години. Државата стана формална, целосна, полноправна членка на НАТО, до крајот на годината очекуваме почеток на преговори со Европската Унија. За се она што неовластено излегува во јавноста, за се она што случува во тој поглед, ги повикуваме сите институции да ги преземат сите действија и сите постапки. Ние како СДСМ...
Ги повикавте за последните аудиоматериали што беа...
Апсолутно, постојано. Ги поднесеме и кривични пријави во секој
ден. И за овие аудиоматериали сега што беа објавени, ги поднесеме кривични пријави?
За било што го приметуваме и што излегува во јавноста, сметаме дека е кривично дело, секако дека како СДСМ нема да молчиме. Ние ќе ги преземеме сите инструменти за се.
Реалот што го слушнавме кој што излезе на YouTube, потоа беше преземено дел страни.
Не, видете.
Значи, дали за тоа ќе поднесете кривично пријава?
Јас сум генерален секретар на СДСМ и сум цврсто фокусиран на политиките на СДСМ, градењето на СДСМ како модерна, брза и европска политичка партија. И воопшто нема да скршнеме од тој правец.
Како генерален секретар, како се задоволни од реализацијата на програмата со која што настапивте на изборите во 2016 година?
За 2,5 години ние ги имаме преку системот на СДСМ и алатките кои што ги користиме. Секојдневно ги мериме учинокот на министрите, на градоначалниците, на сите оние кои што добиле шанса и одговорност да партиципираат, односно да се на позиција да ги реализираат мерките, политиките, проектите кои што ги имаме веќе. И апсолутно сме задоволни за 2,5 години од постигнатото, да повторам, од земја која што беше изолирана на раб на граѓанска војна, земја во која што се пролеваше крв во собранието пред 2,5-3 години, денеска да е држава која што ги реши сите отворени прашања со соседите, која носеше храбри одлуки, која е растеретено и храбро одлучуваше во интерес на граѓаните и државата. Денеска сме членки на НАТО, нашето знаме се вее пред седиштето на НАТО, тоа е огромен успех. Сме во делот на дефинирање на преговарачката рамка со Европската унија, добивме одлука за преговори.
Еве пример во програмата за 2016 година, изборите во сегментот образование. Пишува, во рокот една година државни комисии составени од универзитетски професори ќе ги евалуираат сите учебници за основно и средно образование. Ова не е сторено.
Значи, учинокот на програмата, на реализацијата на програмата во сите сектори е над 57%. За помалку од 2,5 години. Збориме генерално за сето она што како партија сме го ветеле. Заради тоа што постои систем преку кој што ги мериме резултатите и ефектот на сето она што е направено. Мандатот сме го добиле за 4, за помалку од 2,5 години.
Да. Ебе, уште еден пример од истата програма. Вели, ке се грижиме за стојбите на македонското малцество во соседните земји. Сега Бугарија, во овој случај, во изјавата која што е прикачена кон записникот на Советот на Европската Унија, барам земјава да се откаже токму тоа. Од грижата за македонското малцинство во Бугарија. Прифатливо е ова сега за СДСМ? Ова го имате во програмата дека ке се грижите за малцинствата
во СДСМ? Во овие 2,5 години покажа како е да се грижи одговорно една политичка партија за јазикот, за идентитетот, за културата и да ги решава храбро проблемите. Ние тоа го склучивме после 12 години преговарање договорот за пријателство и добро соседство со Бугарија. Тоа значи пријателството не значи блокади и обструкции. Тоа едно со друго не иде. Затоа сметам дека во самиот договор има многу инструменти кои што не ние, експертите, тие кои што се задужени, кои што треба да ги имплементираат и ги имаат алатките токму на новој договор, да ги утврдат разликите, односно да ги решат разликите во периодот кој што следи. Но ние го склучивме договорот и за добро соседство, за пријателство и добро соседство, и ги градиме и негуваме тие односи, и се грижиме, и нашиот јазик е за секогаш запечатен како македонски. Ако претходно многу различни епитети имавме во целиот претходен период, барем во овие 2,5 години го загарантиравме идентитетот и јазикот и сите наши посебности. Така да, тоа се направи со договорот од Преспа, тоа е запишано во Обединетите нации и затоа оваа држава и се грижи за секој и оди напред.
И за крај уште едно прашање поврзано со изборната кампања 2016 година, се чини најкритикуван потек од дел ваши поддржувачи. Беше одлуката на прогресивниот данок да се повлече кратко по откако беше донесен. Објаснувањето е дека се увиделе ефектите кои што не биле позитивни и заради тоа се отишло кон таква одлука. Пред да се невозможно беше тоа да се предвиди пред да се впише во изборната кампања какви би биле ефектите од прогресивниот данок?
Не знам зошто би било проблем да политичарите, одговорните луѓе кога ќе преземат некоја одлука да се коригираат. Не треба слепо да се држиме до сето она што е напишано или што сме го направиле. Ние покажавме огромен...
Ама дел од ваши поддржувачи тоа го доживуваат како неисполнето ветување.
Но ние треба да се водиме од тоа дека со огромен демократски, човечки потенцијал се да само ги носи сите одлуки во овој период. И тогаш кога нешто треба да се исправи, се враќаме назад, го исправам и одиме напред. Значи, прогресивното одоначување не е укинуто. Значи, како проект, како... Е одложено. Заради тоа што се потребни анализи, податоци, информации, и верувам дека ќе биде дефиниран начинот, постапката, и тоа ќе го каже економскиот совет на СДСМ, матичните комисии во СДСМ и преку изборната програма која што треба да имаме и за овие избори. Меѓутоа, не е целосно повлечено од таа работа, СДСМ имаше силна внатрешна дебата, ние имаме огромен демократски капацитети во СДСМ за разлика од другите политички партии, и кога има различности се дискутира и нашите состаноци знаат да траат по со часови за било кое прашање, но кога фактите и аргументите ќе ги имаме, тогаш се случило и претставувало да се повлече од некоја одлука.
Господине Николовски, ви благодарам на одвоеното време.
Благодарам на вас.
Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, во кое гостин беше генералниот секретар на СДСМ Љупчо Николовски. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Баваловски и Фросина Димеска. До слушање.